Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հարցի շուրջ քննարկում խորհրդարանում փակ դռների ետևում հայկական կողմի բանագնացը հայտարարում է, սահմանազատումը Տավուշից սկսելու հարցում վերջնական որոշում չկա, ինչով է պայմանավորված սահմանային լարվածության վերջին ալիքը և ինչու է իշխանությունը մեղմ սահմանամերձ բնակչության նորեր շարունակ վտանգի մեջ պահող Ադրբեջան Իզին ուժի գործողությունների վերաբերյալ իր գնահատականներում։ Հայաստան Միացյալ Նահանգներ Եվրամիություն հանդիպումից հետո արտգործնախարար Միրզոյանը հրաժարվում է մասնակցել ԱՊՀ երկրների խորհրդի նիստին։ Երևանը պաշտոնապես չի պարզաբանել բոյկոտի պատճառները։ Իրավապաշտպաններն հանձնում են Գյումրիում Ռուսաստանի երկրորդ քաղաքացու ձերբակալության մասին, որին ռուսական 102-րդ բազան ցանկանում է տեղափոխել հայրենիք այնտեղ դասալքության հոդվածով դատելու համար։ Բողոքի ցույցերի նախազգուշացումներին Վրաստանի իշխող ուժը օտարեր կրագործակալների մասին աղմկահարույց օրենքը հասցրեց խորհրդարանի օրակարգ։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանը այսօր ասել է, թե ժամը 10:40-ի սահմաններում հայկական ուժերը կրակ են բացել Քելբաջարի Իստիսուի ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է նաև այս լուրը, նշելով, որ Բաքուն շարունակում է ապատերեկատվություն տարածել։ Կողմերը միմյանց մեղադրել էին նաև երեք ուշ երեկոյան միմյանց դիրքերի ուղղությամբ կրակ բացելու համար։ Հայաստանը հայտնում է, որ ադրբեջանական կողմի կրակոցներից սահմանամերձ գյուղերում տներ են վնասվել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հեռախոսազրույց են ունեցել, նրանք քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացը։ Վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանի փոխանցմամբ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանը պատրաստ է գնալ լուծումների համաձայնեցված սկզբունքների հիման վրա և անընդունելի համարել այդ սկզբունքները աղավաղելու ցանկացած փորձ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ռազմաօդային ուժերի ուղղաթիռային ստորաբաժանումները ուսումնավարժական թռիչքներ են իրականացրել, այդ մասին հաղորդում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։ Հայաստանի ազգային ժողովում այսօր փակ նիստ է անցկացվել, ընդդիմության առաջարկով գումարված նիստում քննարկվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման խնդիրները։ Եվրոպայի խորհուրդը ապրիլի 11-ին կներկայացնի Հայաստան փախստականների ներհոսքին արձագանքելու միջոցառումների համալիր փաթեթ, որի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 2,800,000 եվրո, հաղորդում է Հայաստանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը չի մասնակցի ապրիլի 12-ին Մինսկում կայանալիք ԱՊ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահներ Իլհամ Ալիևը և Ռեջեփ Էրդողանը։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության, նրանք վստահություն են հայտնել, որ թուրք-ադրբեջանական եղբայրական և դաշնակցային հարաբերությունները հետայսու էլ կզարգանան և կամրապնդվեն։ Վաշինգտոնը հստակ ասել է, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության կարգավորման ուղին սեղանի շուրջ բանակցություններն են, և Միացյալ Նահանգները մշտապես ողջունել է երկխոսությունը, ամենօրյա ճեպազրույցում ասել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Ֆրանսիան ունի ռազմական տեխնիկա, որը բոլորն են ուզում ձեռք բերել, սակայն Ֆրանսիան այն տրամադրում է Հայաստանին։ X սոցանցի իր էջում գրել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Անցած աշնանը Երևանը և Փարիզը ռազմական ոլորտում համագործակցության մասին պայմանագրեր են ստորագրել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Միքայել Աղասանդյանին ազատել է հապկում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցչի պաշտոնից։ Աղասանդյանը Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում ԱՊՀ հարցերով առաջին դեպարտամենտի տնօրենն է, նա հապկում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ էր նշանակվել 2021 թվականի սեպտեմբերին։ Պուտինի մեկ այլ հրամանագրով հապկում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ է նշանակվել դիվանագետ Վիկտոր Վասիլևը, նախկինում նա աշխատել է հապկում 2013 թվականին այդ կառույցում զբաղեցնելով դեսպանի պաշտոնը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ արքայազն Մուհամմեդ բին Սալմանի հետ, որի ընթացքում ասել է, թե Իսլամ ռազմական աշխարհը պետք է ավելի շատ ջանքեր գործադրի եւ միասնականություն դրսեւորի, որպեսզի որքան հնարավոր է շուտ վերջ տա Իսրայելի հարձակմանը Պաղեստինի վրա եւ իրականացվի կրակը դադարեցնելու վերաբերյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումը։ Հեռախոսազրույցի մասին հաղորդում է Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը։ Պեկինում բանակցել են Չինաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Նրանց բանակցությունից հետո Սերգեյ Լավրովին ընդունել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը։ Հանդիպմանը Լավրովն ասել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վերընտրությունը երաշխավորում է երկու երկրների միջև հարաբերությունների հետագա զարգացումը։ Կրեմլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկով այսօր ասել է, թե Լավրովի այցը Պեկին կարելի է դիտարկել որպես բարձր մակարդակի առաջիկա շփումների նախապատրաստություն։ Անցած ամսին Reuters-ը հաղորդել էր, որ մայիսին Պուտինը մեկնելու է Չինաստան Սի Ցինփինի հետ բանակցելու համար, եւ դա կլինի Պուտինի առաջին այցը արտերկիր վերընտրվելուց հետո։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմից ռուսական կողմը հայտնում է Ղրիմի մոտ Նեպտուն տեսակի հրթիռ, իսկ Վորոնեժի եւ Բոլգորոդի մարզերում անօթաչու թռչող սարքեր խոցելու մասին։ Ուկրաինական կողմը իր հերթին հաղորդում է, որ անցած գիշերը անօթաչուններով հարվածել են Վորոնեժի մարզում գտնվող ավիացիոն ուսումնական կենտրոնին։ Ռեզանի մարզում տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով 7 մարդ է զոհվել, իրար են բախվել ԿամԱԶ բեռնատարը եւ Mazda մարդատար ավտոմեքենան, հաղորդում է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության տարածաշրջանային վարչության մամուլի ծառայությունը։ Վրաստանի տարածքում 883 տեսախցիկ է տեղադրված, որոնցից 332-ը մայրաքաղաք Թբիլիսիում։ Տեսախցիկներից 672-ը կարող են ընդհանուր դիտարկում կատարել, իսկ 211-ը կարդալ ավտոմեքենաների համարները։ Տեսախցիկների մասին տեղեկատվությունը տրամադրել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Իսրայելական տանկերը բարեկություն են անում Գազայի հատվածի հարավում, սպասելով Ռաֆահ մտնելու հրամանին։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Համասի բրիգադները ոչնչացվելու են, այդ թվում Ռաֆահում, չնայած միջազգային հանրությունը ճնշում է գործադրում կրակը դադարեցնելու և Ռաֆահ մտնելու մտադրությունից հրաժարվելու համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր ընդդիմադիր խմբակցությունների նախաձեռնած հրատապնիստն է գումարվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման, սահմանագծման հարցով։ Ընդդիմությունը մտահոգություններ ունի գործընթացի հետ կապված, չնայած հայկական կողմի պատրաստակամությանը սկսել սահմանազատումը։ Նման հայտարարություն Բաքվից մինչ օրս չի հնչել, Ալիևի վարչակազմը խոսում է միայն 4 գյուղերն Ադրբեջանի անհապաղ վերադարձնելու պահանջի մասին։ Թեմայի շուրջ քննարկումը, որին ներկա էին արտգործնախարարն ու փոխվարչապետն, անցել է փակդռների ետևում անվտանգային խիստ միջոցառումների ուղեկցությամբ։ Շողի Գալստյանն է փորձել տեղում մանրամասներ պարզել։
Խորհրդարանում արդեն ավարտվել են դիմության նախաձեռնած հայ-ադրբեջանական սահմանազատման թեմայով հրատապ քննարկումը, այն տևեց 1.5 ժամ։ Նիստին մասնակցում էին հայկական կողմից սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանը և արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Մինչ նիստի մեկնարկը Արարատ Միրզոյանին հարցեր ուղղել չհաջողվեց։ Սակայն որոշ հարցերի պատասխանեց սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։
Հարցերը դեռ քննարկման փուլում են, վերջնական որոշում դեռ չկա։ Նորից կրկնեմ, հարգելի գործընկերներ, սահմանազատման հատվածները, կարևորագույն սկզբունքները, անվտանգություն, սոցիալ-կենցաղային, իրավական, մինչև վերջնական որոշումներ չլինի այդ հարցերի շուրջ, վերջնական որոշում սահմանազատման մեկնարկի բանակցություններ սկսելու մասին չեն կարող։ Ես չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել, որովհետև դեռևս կոնսենսուս չկա վերջնական։
Իսկ դուք որ ասում եք, որ այս պահին որևէ որոշում չկա, այսինքն նույնիսկ սահմանազատում այդ հատվածից սկսելու արդյունք որոշում չկա։
Սահմանազատումը այդ հատվածից սկսելու մասով որոշում հնարավոր որը լինի այն դեպքում, երբ որ մնացած սկզբունքային հարցերի շուրջ կոնսենսուս լինի, որը ես ներեգություն, անվտանգային, սոցիալ-կենցաղային եւ իրավական։
Իսկ ընդհանրացավ փակ ձևաչափով սա իշխանության որոշումներ, թեև ընդդիմությունը դեմ էր։ Իշխանությունը պատճառաբանեց, որ հնարավոր է ներսում քննարկվեն պետական գաղտնիքին առնչվող հարցեր եւ հետեւապես պետք է որ այն անցկացվի փակ ֆորմատով։
Հայաստանի Հանրապետության իշխող մեծամասնության իրավունքն է հաշվի առնելով բովանդակությունը նման առաջարկով հանդես գա քվեարկություն։ 57-28 ձեռնպազորով որոշում ընդունվել է։
Ընդդիմության մոտ 1 տասնյակ պատգամավոր զրկվեցին նաև նիստին մասնակցելու հնարավորությունից, որովհետև նրանք չունեին գաղտնիության հասանելիություն։
Արմեն Գևորքյանը, Ասպրամ Կրպեյանը, Արման Ղազարյանը, Մհեր Մելքոնյանը, Արմեն Ռուստամյանը, Մհեր Սահակյանը, Արտուր Սարգսյանը, Լևոն Քոչարյանը, Սերյան Օհանյանը, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից Դավիթ Կարապետյանը։
Եվ սա եւ նիստի ֆորմատը հարուցել էր ընդդիմության դժգոհությունը։ Արմեն Ռուստամյանը հետո արդեն լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ իրենց նպատակներ հանրությանը իրազեկել սահմանազատման գործընթացի շուրջ տեղի ունեցող պրոցեսներից, սակայն փակ ֆորմատը նրանց զրկեց այդ հնարավորությունից։
Հիմա հասարակությունը սրանից ինչով է բավարարված լինելու փակ նիստից։ Մանավանդ պատգամավորների մի մասին էլ դուրս են հանում, որ գաղտնիության հասանելիություն չունեն։ Ես հատուկ չեմ դիմել, որովհետև ես չեմ գտնում, որ պատգամավորը պիտի դիմի խնդրի, որ իրան հասանելի դառնա գաղտնիության նյութեր։ Հրավիրել են, իբր թե մեր պահանջին համապատասխան հրավիրել են, բավարարել են, եկել են ներկայացուցիչներ, արտգործնախարարը և փոխվարչապետը, բայց տեսեք ինչ ձևով են անցկացնում։
Արդեն իստից հետո լրագրողների հետ զրույցում քննարկումից որոշման հրամասներ հայտնեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը։
Մեկ անգամ ևս ակնհայտ դարձավ, որ իրականում սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանք չկա, իրականում Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններ չկա, կա Ադրբեջանի կողմից Հայաստանին ներկայացվող նոր կապիտուլյացիոն պահանջներ, որը այս իշխանությունը մտադիրը առնվազն տեղի տալ եւ գնալ նոր կապիտուլյացիա։
Պատգամավորը նաեւ ակնարկեց, որ իր տպավորությամբ հակասություններ կային Մհեր Գրիգորյանի հնչեցրած հայտարարությունների եւ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի տեսակետների միջեւ։
Մեզ եւս հավաստիացրել է Մհեր Գրիգորյանը, որ կոնկրետ պայմանավորվածություններ չկա սահմանագծման հատվածում Տաուշի եւ նաեւ գյուղերի հետ կապված։ Արարատ Միրզոյանը այլ բան էր ասում։
Ընդդիմադիր մեկ այլ պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանն էլ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ ոչ մի նոր բան այս փակ նիստից չիմացան։
Ուղղակի գաղտնիության շղարշով իշխանությունները հերթական անգամ փորձեցին ինչ-որ խորհրդավորություն հաղորդել իրենց գործողություններին։ Ոչ մի հուսադրող բան չեն ասել, այն բոլոր մտահոգությունները, որ մենք ունեինք, ուղղակի ամրապնդվեցին, ուրիշ ոչինչ։ Այն մտահոգությունները, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախից հետո լրջագույնս վտանգված է։
Իդեպ ընդդիմությունը փակ քննարկմանը նաև հայտարարության նախագիծ է ներկայացրել, որով ըստ Իշխան Սաղաթելյանի լուծումներ են առաջարկվում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, այն քվեարկության կդրվի վաղն առավոտյան, ազգային ժողովի նախագահը փակ նիստում հայտարարել է, որ իշխանական խմբակցությունը քվեարկությանը չի մասնակցի։ Մինչ այդ հայ-ադրբեջանական սահմանին արդեն մի քանի օր շարունակվող լարվածությունը չի թուլանում։ Գրեթե ամեն օր հայկական կողմը հաղորդում է ադրբեջանական զինուժի կրակոցների մասին, որոնց թիրախում են հայտնում նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Այդուհանդերձ պաշտոնական Երևանը հետևողականորեն շեշտում է, թե ադրբեջանական բանակի արձակած այդ կրակոցները անկանոն են, ոչ նպատակային։ Ինչու է իշխանությունը մեղմում սահմանամերձ բնակչության նորեր շարունակ վտանգի մեջ պահող ադրբեջանական զինուժի գործողությունների վերաբերյալ գնահատականները, Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Այս գիշեր էլ սահմանին հանգիստ չի եղել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ երեք գիշերը ժամը 11-ի սահմաններում ադրբեջանական բանակը կրակ է բացել Սյունիքի մարզի Արավուսի և Խոզնավար գյուղերի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Բաքուն էլ Երևանին է մեղադրել հրադադարը խախտելու համար, ինչը Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հերքել է։ Իդեպ թեև պաշտպանության նախարարությունը տեղ գյուղի մասին ոչինչ չի հայտնում, ներքին գործերի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ երեք գիշեր նույն ժամանակահատվածում ադրբեջանական կրակոցներից տեղ գյուղում վնասվել է ևս մեկ տան տանիք ու պատուհան։ Ինչու է Ադրբեջանը վերջին շրջանում հաճախակի կրակում։ Ընդ որում, ադրբեջանական զինուժը թիրախավորում է նաև Հայաստանի տարբեր բնակավայրեր, ինչի հետևանքով վերջին տվյալներով վնասվել է 6 առանձնատուն, ավտոտնակ, ավտոմեքենա, գերեզմանաքարեր։ Ինչպես քնչական կոմիտեն է նշում, մարդիկ չեն տուժել միայն պատահականությամբ։ Իշխանությունը պնդում է, թե այդ կրակոցները անկանոն են, նպատակային չեն և այնքան էլ վտանգավոր չեն համարում։ Մինչդեռ ընդդիմության համոզմամբ Ադրբեջանը կոնկրետ նպատակ է հետապնդում, փորձելով կրակոցներով վախեցնել սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչներին և այդ կերպ աջակցել Հայաստանի իշխանություններին տարածքներ փոխանցելու հարցում։
Հիմա այդ կրակոցները, որ դուք հիմա այսպես ներկայացնում եք, դրանք այսպես մշտական կրակոցների են տրամաբանության մեջ, որը ոչինչ չի ասում։ Երեկ էլ ես ասացի, որ նախորդ օրվա կրակոցները էլի կրակոցներ էին և ոչինչ չասող։ Իհարկե մենք մտահոգված ենք ցանկացած կրակոցով։ Երեկ էլ Սև լճի հատվածում եղել են կրակոցներ։ Կրակոցը վատ բան է, բայց եթե չենք պատասխանում, նշանակում է այդքան մեծ վտանգ չենք տեսել դրա ուղղությամբ։
Տիրախավորված բնակերի տներին են տիրախավորում ադրբեջանցիները։
Կրակում են, գնդակը աչքեր չունի, ինքը գնում է։
Որքան էլ դա ներկայացվում է որպես անկանոն կրակոցներ, պետք է արձանագրել, որ այնուամենայնիվ դրանք կարող են նաև մահվան պատճառ լինել խաղաղ բնակության շրջանում։ Եվ սա համարել անկանոն կրակ, կարծում եմ որևէ ձևի տրամաբանական չէ։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Ադրբեջանը վերջին շրջանում թիրախավորում է Տավուշի և Սյունիքի մարզի այն բնակավայրերը, որոնց ուղղությամբ տևական ժամանակ ադրբեջանական զինուժը կրակոցներ չէր արձակել։
Ինչու են ուզում ահաբեկել, որովհետև Ադրբեջանը եւս մոնիտորինգ է ենթարկում ընդհանուր տեղեկատվական քաղաքական դաշտը, նրա համար եւս ակնհայտ է, որ ոչ միայն սոցիոլոգիական հարցումներով, այլ նաեւ սահմանամերձ հատվածներում տեղի ունեցած այդ քննարկումներից պարզ է դարձել, որ մարդիկ որևէ ձևով պատրաստ չեն իրենց հողերը, պատմական այն հատվածները, որտեղ իրենք դարերով ապրել են, հանձնելու թշնամուն, եւ ըստ էության Ադրբեջանը սրանով նաեւ որոշակի աջակցություն է հատկացնում Հայաստանի իշխանություններին առայն, որպեսզի այդ ահաբեկման մթնոլորտը ավելի շիկացվի, ինչի մասին նաև Նիկոլ Փաշինյանը անընդհատ խոսում, որ եթե գիտեք այս հողերը չտանք, պատերազմ է սկսելու, այսինքն այս սպառնալիքի իրավիճակը փորձում է Ադրբեջանը նաև այս ձևով ավելի թեժացնել։
Հնարավոր պատերազմի մասին զգուշացրել էր վարչապետ Փաշինյանը, երբ խոսել էր սահմանազատումը Տավուշի հատվածից սկսելու Հայաստանի պատրաստակամության մասին։ Նրա խոսքով դե յուրե Հայաստանի տարածքում չգտնվող գյուղերը Ադրբեջանին չփոխանցելու այլ ընտրանքը հենց պատերազմն է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսական հարաբերություններում լարվածության ֆոնին Երևանը որոշել է չմասնակցել ապրիլի 12-ին Մինսկում կայանալիք ապահարդ գործնախարների խորհրդի նիստին պատճառների մասին պաշտոնապես առայժմ չի հաղորդվում։ Անցաչափաթել Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը չեր մասնակցել ապահա անդամ երկրների պաշտոնակիցների հավաքին։ Մոսկովյան այդ նիստին, որը գլխավորում էր Ռուսաստանի զինված ուժերի շտաբի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը, Հայաստանը ներկայացնում էր Արտակ Տոնոյանը, ով վերջերս է նշանակվել Պաշտպանության նախարարության խաղապահ ուժերի բրիգադի հրամանատար։ Արդյոք հապկի օրինակով Երևանը սկսել է բոյկոտել նաև ԱՊՀ-ի նիստերը, Գանե Սարիբեկյանն է փորձում պարզել։
Բրյուսելում Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ, Եվրամիություն բարձր մակարդակով հանդիպումից հետո արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը չի մասնակցի ԱՊՀ երկրների խորհրդի նիստին։ Այն նախատեսված է Մինսկում ապրիլի 12-ին։ Ինչու չի մեկնում Մինսկ, Արարատ Միրզոյանը չի բացատրում։
Նախարար, դուք ԱՊՀ նիստին ինչու չեք մասնակցում։
Շուտ մի հրեք, դուք էլ մի հրեք, մենք անցերեք, ոչ դուք հրեք, շուտ չի բացը։
Ըստ ռուսական ՏԱՍ գործակալության Հայաստանը կներկայանա փոխնախարարի մակարդակով։ Արտգործնախարարության խոսնակն ամբողջ օրն այդպես էլ չպատասխանեց ազատության հարցին, թե Հայաստանից ով է մասնակցելու նիստին։ 5 օր առաջ ԼԱՊՀ անդամ պետությունների զինված ուժերի շտաբի պետերի նիստ է եղել Մոսկվայում։ Հայաստանից մասնակցել են ցածր մակարդակով Պաշտպանության նախարարության խաղապահ ուժերի բրիգադի հրամանատարի։ Մինչդեռ Ադրբեջանից ու Ռուսաստանից գլխավոր շտաբի պետերն են մասնակցել։
Սա հակաբարտությունը
մեծ գլոբալ Ռուսաստան եւ միավորված արևմուտք Հայաստան տեղափոխելու դրամաբանության մեջ է։
Արտաքին գերատեսչության ղեկավարի մակարդակով չներկայանալը Ռուսաստանի հետ արճակատման շարունակությունն է, կարծում է ազգային ժողովի ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի անդամ Արմեն Ռուստամյանը։ Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի Հայաստանի արչեվ պահանջ է դրվել մաս դառնալ հակառուսական ճակատին։
Դա ակնհայտ է, ճամբարի փոփոխություն է, այն էլ պատերազմի ժամանակ։ Խրամատից խրամատ են վազում մարտի ժամանակ։ Մենք էլ ենք տեսնում շատ դժգոհելու հարցեր կա թե ՀԱՊԿ-ի գործնեությունից, թե մեր ռազմավարական գործընկերներից, բայց այս ձևով խռոված ձևով շարունակելը դա հարիր չի նորմալ քաղաքական գործընթացներին, պետական մտածելակերպին։
Ռուսաստանի նախաձեռնած միություններից Հայաստանի վարչապետը հասցեական ու ուղիղ քննադատել է ռազմական դաշինքին ՀԱՊԿ-ին, հայտարարել ակտիվության սառեցման մասին, քանի որ կառույցը չի կատարել Հայաստանի նկատմամբ պայմանագրային պարտավորությունը։ ԱՊՀ-ում ու Եվրասիական տնտեսական միությունում անդամակցությունը սառեցնելու կամ լքելու մասին պաշտոնական հայտարարություններ Երևանից չեն եղել։ Հավասարակշռված քաղաքականություն վարելու պնդումներ են հնչել։ Հավասարակշռված քաղաքականության մասին են խոսում, բայց հակառակ քայլերն են անում, ասում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Մենք խորացնում ենք, պատրաստ ենք խորացնել հարաբերությունը արևմուտքի հետ, դա շատ կարևոր է, խորացնել ծերտացնել եւ այլն, բայց հարց առաջանում, իսկ ինչի գնալ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների արճակատման ճանապարհով։ Այո, կան խնդիրներ, բայց ես կարծում խնդիրները պետք է գնալ եւ աշխատել, լուծել, քննարկել եւ այլն։
Թե պատգամավորը, թե քաղաքական մեկնաբանը կարծում են, որ Հայաստանի իշխանությունը անկախ պետությունների համագործակցության այս հարթակն էլ պետք է օգտագործի դժգոհությունները հայտնելու ու հարցերը քննարկելու համար, ոչ թե բոյկոտի կամ ի նշան բողոքի ցածր մակարդակով ներկայանան։
Հայաստանից անընդհատ կա ակնկալիք սրել քայլերը Ռուսաստանի հանդեպ։ Հայաստանից կա ակնկալիք քայլեր անել ռեգիոնում այդ աշխարհակաղակական ստատուս քվոն փոխելու ուղղությամբ։
ԱՊՀ-ի մասով մենք կարող ենք եւ պետք է ակտիվ լինենք, որովհետեւ դա նաեւ համագործակցության մի հարթակ է, որը որ մեր պետությանը օգուտ է տալիս։
ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունների սրման փուլում անգամ ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը կարևորել էր ԱՊՀ-ի ու ԵԱՏՄ-ի հետ համագործակցությունը, որ այս տարի փոխնախարարի մակարդակով է հանդիպումը լինելու իշխանական պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանը կազմակերպչական հարց է համարում։ Քաղաքական տրամադրվածություն չկա ըստ նրա։
Սա չի նշանակում, որ մեկը ուզում է գնալ աճակատման ընթակարակը, սա աշխատանքային գործընթաց է եւ մենք մասնակցում ենք ապրում այս։
Եվրասիական ինտեգրման հանձնաժողովի փոխնախագահը վստահեցնում է, որ այս հարթակում համագործակցությունը սառեցնելու մտադրություն չունեն։
Հայաստանի հարաբերությունը հավատարիմ է իր բոլոր միջազգային պայմանավորվածություններին։
Անցած տարի, երբ Ադրբեջանը շրջափակված էր պահում Արցախն ու Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները լարված էին, Միրզոյանը մասնակցել է ԱՊՀ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցի իրավապաշտպանները պնդում են, որ Գյումրիում հերթական ռուսն է ձերբակալվել, որին ռուսական ռազմաբազայի ուժայինները փորձում են հայրենիք վերադարձնել Ուկրաինայում պատերազմին չմասնակցելու համար պատժելու նպատակով։ Իրավապահներն առայժմ մանրամասներ չեն հաղորդում այս միջադեպի վերաբերյալ, հստակ չէ արդյոք քայլեր կձեռնարկվեն ռուս երիտասարդի տեղափոխումը կանխելու ուղղությամբ։ Նախորդ նմանատիպ միջադեպին, հիշեցնենք, հայաստանյան կառույցները չեն միջամտել։ Ցերեկով ռուսը ձերբակալվել էր Գյումրիի փողոցներում եւ անարգել տեղափոխվել Ռուսաստան։ Տեղի ունեցածից շաբաթներ անց միայն վարչապետը կատարվածի մասին խոսելով ասաց անհանգստացած է։ Սաթենի Կազվանցյանի ռեպորտաժը։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի Գրասենյակ նահազանգում է Գյումրիում Ռուսաստանի երկրորդ քաղաքացու ձերբակալության մասին, որին ռուսական 102-րդ բազան ցանկանում է տեղափոխել հայրենիք, այնտեղ դասալքության հոդվածով դատելու համար։ Իրավապաշտպան կազմակերպության իրավաբան Անի Չատինյանն ասում է, ժամեր առաջ են տեղեկացել Անատոլի Շետինի մասին ու փորձում են կանխել այս զարգացումը։
Երեկվա դրությամբ ռազմաբազայում Ապորինի առևանգվել եւ պահվում է Անատոլի Նիկոլայևիչ Շչետինը, ում փորձ է արվում Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահների կողմից, Երևանից փորձ է արվում, սպասում են ըստ մեր ստացած ինֆորմացիայի ինքնաթիռով Ռուսաստանի Դաշնություն տեղափոխելուն։ 3 ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ ահազանգն ենք ստանում նման իրավիճակի, որը իրականում անթույլատրելի է եւ հանցագործություն է։ Մեր կողմից գլխավոր դատախազություն հանցագործության մասին հաղորդում է ուղարկվել րոպեներ առաջ, այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո գտնվող տարածքում ՌԴ իրավապահ մարմինները նման իրագործողություն իրականացնելու իրավունք իրավասություն չունեն եւ պետք է անհապաղ Անատոլի Շչեցինը փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության իրավապահներին։
Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը միայն փոխանցեցին, որ իրավապաշտպան կազմակերպության հաղորդմանը սահմանված կարգով ընթացք է տրվել։ Այս պահին դեռ հարուցված վարույթ չկա։ Անցած տարեվերջին ռուսական բազայի ռազմական ոստիկանները Գյումրիում ձերբակալել էին Ռուսաստանի քաղաքացի Դմիտրի Սետրակովին, որը հրաժարվել էր պատերազմել Ուկրաինայի դեմ եւ Հայաստան էր փախել։ Հետախուզվող Սետրակովին շատ արագ տեղափոխեցին ՌԴ ու թեև իրավապաշտպաններն այն ժամանակ էլ փորձում էին կանխել նրա արտահանձնումը, հայաստանյան իրավապահ մարմինները չմիջամտեցին։ 3 ձերբակալված Անատոլի Շետինը նույնպես ըստ փաստաբանի հրաժարվել է Ուկրաինայի դեմ պատերազմելուց ու ապաստան գտել Հայաստանում։ Ռուսաստանցի տղամարդու մասին շատ բան հայտնի չէ, նույնիսկ իրավապաշտպան կազմակերպությանը, ինչ պայմաններում է հրաժարվել կռվելուց, արդյոք ժամկետային կամ պայմանագրային զին ծառայող է եղել, թե որպես պահեստազորային է զորակոչվել, ինչպես է հայտնվել Հայաստանում։ Ամեն դեպքում փաստաբան Չատինյանը ռուսական կողմի գործողություններն անօրինական է համարում։
Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության սահմաններում տեղի ունեցող կամ հավանական տեղի ունենալիք իրադարձությունների հետ, որոնք կապված չեն ռազմաբազայի զինծառայողների եւ ռազմաբազայի հետ, որևէ իրավական մեխանիզմ, լիազորություն եւ որևէ այլ տարբերակ միջամտելու կամ այդ շրջանակներում գործողություններ իրականացնելու լիազորություն չունեն։ Այն ինչ տեղի ունեցավ եւ Սեդրակովի դեպքում եւ հիմա այս դեպքում, սա ապօրինիա եւ վերազանցում է իրենց լիազորությունների շրջանակները։
Շեշտում է, եթե հետախուզվող անցկա, ապա պարտավոր են դիմել հայ իրավապահներին։
Եթե հայտնաբերել էին, չգիտեմ ինչ պայմաններով են տեղեկացել հետախուզման մասին, որտեղ դա էլ պիտի չիմանան եւ դրան էլ դոստու պետք է չունենան, բայց եթե ինչ-որ ձևով հայտնաբերվելը, այո, պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններին, տեղեկացվի իրավապահ մարմիններին եւ այլն։
Ռուսական զինվորական ոստիկաններին կարելի է հանդիպել Գյումրիի տարբեր հատվածներում, նույնիսկ իրենց տարբերանշանով հատուկ մեքենա ունեն։ Ըստ պայմանագրի, որի հիմա վրա նրանք 5 տարի առաջ տեղակայվեցին Գյումրիում ու Երևանում, ռուսական ռազմական ոստիկանները պետք է վերահսկեն Հայաստանում տեղակայված ռուսական բազայի զինծառայողների կարգ ու կանոնը։ ՌԴ այլ քաղաքացիների նկատմամբ իրավասություն չունեն։ Անի Չատինյանն ասում է, իրավապահները պետք է շատ արագ գործեն, որ չկրկնվի Դմիտրի Սետրակովի հետ տեղի ունեցածը։
Հիմա հույս ունենք, որ իրավապահ մարմինները Հայաստանի Հանրապետության ի սկզբանե կկանխեն տեղի ունեցողը եւ չի հասնի այնպիսի զարգացումների, որ անձը իրականում առևանգվի, արտադատական էքստրադիցիայի ենթարկվի։
Դմիտրի Սետրակովն արդեն մոտ 4 ամիս է Ռոստովի բանտում է, նրան հայրենիքում մինչև 15 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Սաթենիկ Կահսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Խնդիրներին նախ կվերադառնանք այժմ հարևան պետությունում տեղի ունեցող զարգացումների մասին, չնայած Թբիլիսի միջազգային գործընկերների կոշտ քննադատությանը, նախազգուշացումներին, ընդդիմության բողոքի ցույցերին, որն այս պահին էլ շարունակվում է, Վրաստանի իշխող ուժը կարծեք թե նահանջել չի պատրաստվում, այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին օրենսդրական նախաձեռնությանը օրենքի տեսք տալու հարցում։ Աղմկահարույց նախագիծը, որի նպատակն ըստ հեղինակների հարտերկրից ֆինանսավորվող հասարակական կազմակերպությունների հաշվետվողականությունն ախստացնելն է, մտավ խորհրդարանի օրակարգ։ Մոտ 1 տարի առաջ նույն օրենքն ընդունելու վրացական երազանքի փորձը հիշեցնենք, հանրային լուրջ դժգոհությունների էր բախվել եվրոպական կառույցների քննադատությանը։ Փողոցային բախումների ֆոնին իշխող ուժը ստիպված էր շրջանառությունից հանել օրինագիծը, վրացական ընդդիմության համոզմամբ թեման վերակենդանացնելով իշխանությունը Մոսկվային է փորձում հաջողանալ։ Վերջին զարգացումների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Վրաստանի իշխող քաղաքական ուժի վրացական երազանք կուսակցության ներկայացուցիչները երկու շաբթի օրը պաշտոնական շրջանառության մեջ դրեցին օտար պետությունների ազդեցության թափանցիկության կամ ավելի պարզ ասած այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը՝ կրկին չդադարող վեճերի և լեզվակռվի ուղեկցությամբ։ Վիճահարույց օրինագծի համաձայն այն բոլոր հասարակական կազմակերպություններն ու լրատվամիջոցները, որոնց ֆինանսավորման ավելի քան 20% օտարերկրյա ծագում ունի, պետք է ամեն տարի հունվարին եկամուտների պաշտոնական հայտարարագիր ներկայացնեն։ Դա չանելու դեպքում նրանք ստիպված են լինելու 25,000 լարի, դա մոտ 10,000 ամերիկյան դոլարը, տուգանք վճարել։ Այն պահին, երբ խորհրդանում իշխանամետ պատգամավորները պաշտոնապես գրանցում էին վիճահարույց այս օրինագիծը դրսում տեղատարապ հանձրևի տակ, մի քանի տասնյակ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները բողոքում էին իրենց բնորոշմամբ ռուսական ծագում ունեցող այս օրենքի դեմ։ Բողոքի ակցիայից մի քանի 100 մետր էլ այն կողմ Վրաստանի կառավարության նստավայր հանդիսացող պետական գրասենյակի շենքում վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն իր ենթականերին բացատրում էր, թե որն է այս օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը և թե ինչու այս նախաձեռնությունը Մոսկվայի հետ որևէ առնչություն չունի։ Այս օրինագծի քննադատներն իրենց գործողություններով կամա թե ակամա փորձում են ապացուցել, որ թափանցիկությունը ռուսական հատկություն է, իսկ թափանցիկության բացակայությունը եվրոպական։ Բանն այն է, որ մեր նախաձեռնած օրինագիծը Ռուսաստանի հետ որևէ կապ չունի։ Այս նախաձեռնության իրական նպատակը հասարակական սեկտորի կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվողականությունը թափանցիկ դարձնելն է, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը, պնդելով, որ երկրում գոյություն ունեցող և հիմնականում օտարերկրյա դրամաշնորների հաշվին գործունեություն ծավալող կազմակերպությունները խուսափում են հարկերից։ Մենք տեղեկություններ ենք հավաքագրել ամենամեծ ռեսուրսներ ունեցող և առավել ծայրահեղական դիրքորոշմամբ հայտնի 7 հասարակական կազմակերպությունների մասին։ Պարզվել է, որ դրանք 2012 թվականից ի վեր հայտարարել են իրենց եկամուտների ընդամենը 18%-ը, հայտարարում էր վարչապետ Կոբախիձեն։ Բայց չնայած այն հանգամանքին, որը օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը խորհրդանում բավարար թվով քվեներ հաստատ, կհավաքի, միևնույն է, դրա ապագան բավական մշուշոտ է մնում։ Դա պարզ դարձավ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի աշխատակազմից հնչած
հայտարարություններից։
Եթե օրինագիծը բոլոր 3 ընթերցումներով հաստատվի խորհրդանի կողմից, նախագահ Զուրաբիշվիլին կօգտվի սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորություններից և վետոյի կենթարկի այդ օրենքը, հայտարարում էր Վրաստանի խորհրդանում նախագահի լիազոր ներկայացուցիչ Գեորգի Մսխելաձեն։ Սրան զուգահեռ Վրաստանի խորհրդանական ընդդիմությունը փորձեց հանդես գալ հակադիր հայելային նախաձեռնությամբ շրջանառության մեջ դնելով օկուպանտ պետության Ռուսաստանի Դաշնության ազդեցությունից պաշտպանության մասին վերնագրված օրինագիծը։ Դրա հեղինակների նախկին վարչապետ Գեորգի Գախարյայի հանուն Վրաստանի կուսակցության և անկախ պատգամավոր Թեոն Ակուբարձեայի համոզմամբ այս մի նախաձեռնությունը հնարավորություն կտա բացահայտել և չեզոքացնել Մոսկվայի ազդեցության գործակալներին։ Իշխող վրացական երազանքը, սակայն, պնդում է, թե չի էլ պատրաստվում քննարկել ընդդիմադիրների այս նախաձեռնությունը։ Փոխարեն իշխանությունները յուրատեսակ ձիով քայլ արեցին այն նույն օրը, երբ օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը պաշտոնական շրջանառության մեջ դրվեց, երկրի իշխանությունները չեղարկեցին Վրաստանի ամենառուսամետ քաղաքական ուժերից մեկի սկանդալային համբավ ունեցող Ալտինֆո կայքի ծնված պահպանողական շարժման գրանցումը։ Հանրային ռեեստրի ազգային գործակալությունն այս որոշումը կայացրեց Վրաստանի հակակոռուպցիոն բյուրոյի հայտի հիման վրա գերատեսչությունը պնդում է, որ 2021 թվականին կուսակցության գրանցման ժամանակ պահպանողական շարժումը մի շարք խախտումներ է թույլ տվել։ Հակազատական հայացքներով հայտնի այս ուժը, որի առաջնորդները վրացական մի շարք աղբյուրների պնդման ուղակի կապեր ունեն ոչ միայն վրաց ուղափառ եկեղեցու առավել պահպանողական հոգևորականների, այլև Մոսկվայի հետ, պատրաստվում էին մասնակցել աշնանակայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Վրացական մամուլի գնահատմամբ, սակայն, այս քայլով վրացական երազանքը միանգամից երկու խնդիր լուծեց՝ մի կողմից թույլ չտալով, որ առաջիկա ընտրությունների ընթացքում մոտավորապես նույն գաղափարական դաշտում գործող ուժն իրենցից քվեն էր խլի, մյուս կողմից էլ ցույց տալով, որ օտար ազդեցության գործակալասելով իրենք նկատի ունեն ոչ միայն արևմտյան դրամաշնորներով սնվող կառույցներին, այլև ռուսական ազդեցության գործակալներին։
Ռուսական և ուկրաինական ուժերը շարունակում են օդային հարվածներ փոխանակել, ցավոտ հետևանքների մարդկային կորուստների բախվող Կիևը պնդում է, որ առանց արևմտյան օգնության ի վիճակի չէ պաշտպանել կենսական նշանակության քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, հատկապես Մոսկվայի մշտական թիրախում գտնվող էներգետիկ համակարգը։
Ռուսաստանի և Ուկրաինայի շրջաններն այս գիշեր կրկին ենթարկվել են ռմբակոծության։ Ուկրաինայի հետախուզության գլխավոր վարչության ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուսովը ազատության հետ զրույցում հաստատել է անօթաչեի հարցակում Ռուսաստանի Վորոնեժի մարզի Բորիս Գլեբսկ քաղաքի ավիացիոն ուսումնական կենտրոնի վրա։
Մանրամասներ չեն հրապարակի, սակայն ըստ նախնական տեղեկությունների տուժել է ձեռնարկության հիմնական արտադրական հնարավորությունը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ավելի վաղ հայտնել էր, որ Վորոնեժի մարզում երկու անօթաչ ու սարք են խոցել, պնդում են, թե հարձակման հետևանքով ոչ ոք չի տուժել, իսկ հետևանքները տեղում պարզվում են։ Ռուսական կողմի պնդմամբ ուկրաինական անօթաչուն գիշերը հարվածել են նաև Զապարոժիի ատոմակայանի ուսումնական կենտրոնին, վնասների մասին չի հաղորդվում։ Այսօր էլ Ռուսաստանի Բրյանսկի շրջանում Կլիմովո գյուղում գնդակոծության հետևանքով երկու խաղաղ բնակիչ է զոհվել, երեքը վիրավորվել։ Նահանգապետի խոսքով մահացածները կին ու երեխա են, իսկ հրետակոծությունն իրականացվել է Ուկրաինայի տարածքից։ Կլիմովոն Ուկրաինայի սահմանից 8.5 կիլոմետր է հեռու։ Ռուսական կողմն իր հերթին ռմբակոծել է Ուկրաինայի մի շարք մարզեր, այդ թվում Պոլտավան, որտեղ մեկ խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 10 վիրավորվել։ Արևմտյան փորձագետները նկատում են, որ ռուսական բանակը փոխել է իր ռազմավարությունը և վերջին շրջանում ակտիվորեն գրոհում է Ուկրաինայի այն էներգետիկ հանգույցները, որոնք այնքան պաշտպանված չեն, որքան Կիևի մարզինը։ Ընդ որում, հրթիռակոծված օբյեկտների մի զգալի մասը հնարավոր չի լինի վերականգնել մինչև ձմեռ։ Այս առումով վիճակը հատկապես ծանր է Խարկով և Օդեսա քաղաքներում։ Այսօր մեծ յոթնյակի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների հավաքից առաջ Գերմանիայի արտգործնախարարը կարծիք է հայտնել, որ ռուսական բանակն ուզում է ամբողջությամբ վերացնել Խարկով քաղաքը։
Ցավոք սրտի, մեր սեփական պատրիոտ համակարգերն այժմ գրեթե սպառվել են։ Անհրաժեշտ է վերանայել բոլոր պատրիոտ համակարգերը Եվրոպայում և աշխարում, որպեսզի հասկանանք, թե որտեղից կարելի է արագ ինչ-որ բան հասցնել Ուկրաինա։
Նախագահ Զելենսկին վերջերս ասել էր, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ են առնվազն 25 պատրիոտ համակարգեր իր տարածքը լիովին պաշտպանելու համար։ Ուկրաինայի իշխանությունները շարունակաբար հորդորում են դաշնակիցներին հնարավորինս արագ տրամադրել նոր հակաօթային համակարգեր։ Ավելին Զելենսկին նախորդին զգուշացրել էր, որ առանց Միացյալ Նահանգների աջակցության Ուկրաինային դժվար կլինի հաղթել կամ նույնիսկ գոյատևել որպես երկիր։ Ուկրաինացի փորձագետ Վալերի Ռյաբխը կարծում է, որ Զելենսկին չի չափազանցրել։
Ամերիկյան օգնության բացակայությունն արդեն ազդել է։ Հենց այդ օգնության բացակայության պատճառով են ռուսները կարողացել գրավել Ավդեևկան։ Այսօր էլ ակնհայտ է, որ Ուկրաինայի համար կենսական նշանակություն ունեն հակաօթային պաշտպանության համակարգերը։ Դրանք անհրաժեշտ են ռուսների չվերջացող հրթիռներն ու ավիառումբերը խոցելու համար։
Դաշնակիցներից զենք խնդրող Կիևն արդեն զգուշացրել է մի քանի ամսից սպասվող ռուսների նոր լայնածավալ հարձակման մասին։ Այս ֆոնին Չինաստանում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը և ինչպես չինական ու արևմտյան աղբյուրներն են փոխանցում, քննարկումների հիմնական հարցերից են մայիսին նախագահ Պուտինի այցը Պեկին և պատերազմը Ուկրաինայում։ Ուկրաինական պատերազմից 1 տարի անց Չինաստանը 12 կետից բաղկացած դիրքորոշում էր հրապարակել ճգնաժամի կարգավորման վերաբերյալ, Ռուսաստանն էլ ողջամիտ էր համարել Պեկինի առաջարկները, բայց Կիևի ու Մոսկվայի միջև բանակցություններ առայժմ չեն նշմարվում։
Վերադառնանք Երևան եւ խոսենք իրավական խնդիրների մասին, չնայած խափանման միջոցների բազմազանությանը հայաստանյան դատարաններում աղադրյալների նկատմամբ մեծամասամբ ծայրահեղ միջոցն է գիրառվում կալանավորումը։ Այս մասին նահանգում է նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Օմբուդսմենի Գրասենյակի ուսումնասիրության համաձայն Հայաստանի բանտերում պահվող անձանց կեսից ավելին ոչ թե դատապարտյալներ են, այլ կալանավորվածներ։ Իրավապաշտպանները տարակուսաց են, ինչու Հայաստանի գործընկեր եվրոպական կառույցներն անտեսում են այս իրողությունը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մարամասնում։
Հայաստանի բանտերում պահվողների կեսից ավելին կալանավորվածներ են, որոնք սպասում են իրենց դատավճիռներին, տարեկան իր զեկույցում մտահոգություն է հայտնել մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Անահիտ Մանասյանի Գրասենյակի դիտարկումները ցույց են տալիս, որ 2023 թվականին 2021-ի համեմատ ամենածանր խափանման միջոցի կալանքի որոշումներն աճել են, ինչը պաշտպանի գնահատմամբ մտահոգիչ է հատկապես այլ ընտրանքային միջոցների պարագայում։ Իրավապաշտպանները մի քանի պատճառ են թվարկում։
Խայտառակություն է, դա ընդհանրապես գնահատման ենթակա բան չի։ Այսինքն, այստեղից միայն կարելի է հետևություն անել, որ չի աշխատում մեր մոտ քրեադատավորական համակարգը։ Դատարանները գտնվելով քաղաքական ազդեցության տակ, մենք այն ժամանակ, որ խոսում ենք, շատերը չէին միանում, բայց սա շատ կարևոր է։
Ռուբեն Մելիքյանը հիշեցնում է 2022 թվականի օրենսդրական փոփոխությունը, որով միջազգային գործընկերների օգնությամբ ընտրվեցին կալանքի այլ ընտրանքային միջոցներ։ Տնային կալանքը, ոտքին ամրացվող սարքը, գրավը, չբացակայելու արգելքը համակցված կիրառելու դեպքում կարծում է ավելի արդյունավետ ենքան բուն ազատազրկումը։
Այս ռեֆորմը իրականացնելու արդյունքում շուրջ 80%, մինչև 80% կալանքները առանց որևէ խնդրի կարող են փոխարինվել այլ ընտրանքային խափանման միջոցներով, առաջերթին տնային կալանքով։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ հիմա բավարարումները 75%-ի կարգի են, այլ ոչ թե 20%-ի կարգի են։
Իրավապաշտպանի գնահատմամբ կալանավորվածների թվի ավելացման պատճառներից մեկն էլ այն է, որ արևմուտքը նախկինի նման ճնշում չի գործադրում Հայաստանի վրա, իսկ նախկինում ակտիվ իրավապաշտպանները լուրը են։
Գնալով ավելի վատացող վիճակ քաղաքական հետապնդումների մասով, եւ դրա պատճառներից մեկն էլ այն է, որ արևմտյան պետությունները, որոնք ժամանակին քննադատում են, գիտեք, դա քաղաքական բովանդակություններ, որ քննադատում են, եւ քաղաքական բովանդակություն ունի, որ հիմա չեն քննադատում։ Բայց քաղաքական բովանդակության հետ մեկտեղ դա անմիջականորեն ազդում էր այն ժամանակ հասարակ քաղաքացիների վրա եւ հիմա հասարակ քաղաքացիների վրա, որովհետեւ քաղաքական գործերը դրանք փոքր ծավալ են կազմում։ Բայց այս թվերը քաղաքական գործերի մասին չի միայն որ խոսում են։ Քաղաքական գործերը կարող է կազմեն 1% լավ։
Մելիքյանի գնահատմամբ մյուս պատճառը մեղադրյալին առանց մեղադրական վճռի պատժելու ցանկությունն է։
Պաճիշտ նշանակություն է ունենում, երկրորդ հերթին կարող է ունենալ մարդկանց, այլ մարդկանց վախացնելու նշանակություն, տարբեր է, շատ տարբեր է, բայց այն, որ այն զսպաշապիկը, որը մեր երկրում կար մի քանի տարի առաջ, որը նորից ասեմ ձևավորվել էր արևմտյան երկրների ակտիվ գործունեության արդյունքում, իսկապես հասարակական պես ակտիվություն դրսևորող կազմակերպությունների գործունեության արդյունքում, հիմա դա չկա։
Մելիքյանն ու գործընկերները օրինակ են բերում հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին, որ կալանքի տակ է 10 ամիս, Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանին, որ կալանքի տակ է ավելի քան 2 տարի, վերջերս էլ YouTube-յան հաղորդման ընթացքում իշխանությունների հասցեին անպարկեշ արտահայտությունների մեղադրանքով կալանավորված Նարեկ Սամսոնյանին ու Վազգեն Սաղաթելյանին։
Արմեն Աշոտյանն է կալանքի տակ, Վազգեն Սաղաթելյանը, Նարեկ Սամսոնյանը, Նարեկ Մալյանը, Մամիկոն Ասլանյանը, այդ 5 քաղբանտարկյալները, որոնցից յուրաքանչյուրի գործը առանձնահատուկ է, բայց յուրաքանչյուրի գործը աղաղակող խախտումների մասին է խոսում։
Մելիքյանը, որ Սաղաթելյանի պաշտպանն է, պնդում է դատարանը օրինակ Նարեկ Սամսոնյանին հրաժարվեց ազատ արձակել պատճառաբանելով, թե ազատության մեջ կազդի վկաների վրա, իսկ թե ովքեր են ուղիղ եթերում իրենց առած արտահայտությունների համար հարուցված գործով վկաները, պարզ չէ։ Մինչ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը անհանգստացած է կալանքների աճով, դատական իշխանությունը հակառակ թվերն է հրապարակել ու պնդել, դատարանների կողմից կալանքների կիրառումը նվազել է։ Դատական դեպարտամենտից փոխանցեցին ավելի ուշ կարձագանք են թվերի այս տարբերությանը։ Անահիտ Մանասյանն իր զեկույցում հաջողված օրինակներ է բերում, բայց այլ երկրներից։ Հարևան Վրաստանում օրինակ բանտերում պահվողների միայն 18% են կալանավորված անձինք, իսկ եվրոպական երկրներում՝ Ֆրանսիայում 31%, Գերմանիայում 21%, Մեծ Բրիտանիայում 18%։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժը Ստեփանակերտի արվարձաններից մեկում գտնվող բենզինի պահեստում տեղի ունեցած ողբերգական պայթյունից տուժած մարդկանց նրանց բուժման դժվար ու տանջալից ճանապարհի մասին է, որի հետևանքների դեմ նրանք դեռ երկար կպայքարեն։ Նանեսակյանն է պատմում։
Երկու շաբաթ առաջ այրվածքաբանության ու մաշկաբանության կենտրոնից դուրս է գրվել Ստեփանակերտի պայթյունից տուժած վերջին հիվանդը։ Շահենն ամենաերիտասարդ ու հիվանդանոցում ամենաերկար ժամանակ անցկացրած բուժառուներից է։ Հիմա էլ գրեթե ամեն օր գալիս է վերականգնողական բուժման, ասում է տանն իրեն ավելի լավ է զգում։ Շահենը քչախոս է, իր մասին շատ չպատմեց, փոխարենը նրա մասին հիվանդանոցի միջանցքներում լեգենդներ են պտտվում, թե ինչ մեծ կամքի ուժ ունի, ինչի շնորհիվ կարողացավ ողջ մնալ։ Պայթյունից այրվել էր նրա մաշկի 85%-ը։
Այդ Շահենը հերոսանրանը, որին կանտրտուն ճանաչել այդ ճանապարհը, չի բողոքել ոչ մի օր, չի դիմադրել, որ չեմ ուզում բուժվեմ, այդ իմաստով շատ մեծ հերոս է։
Համբերությունը Շահենին դեռ պետք է գալուն, նրան վերականգնողական բուժումից հետո բազմաթիվ պլաստիկ վիրահատություններ են սպասվում։
Աչքերը, ականջները, ինչ կարելի անել։
Ոնց են գնահատում,
դեռ քանի տարի ձեզ բուժումներ պետք կլինեն։ Այդ հարցը ոչ մեկի չեմ տվել։
Առողջապահության նախարարության տվյալներով անցյալ տարի սեպտեմբերի վերջին Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան է տեղափոխվել ու բուժհաստատություններին դիմել ռազմական գործողությունների ու պայթյունի հետևանքով տուժած 374 մարդ, նրանցից մեծ մասը պայթյունից արվածքներով, 46-ը բուժման ընթացքում արդեն Երևանում մահացել է։ 100-ից ավելի բուժառու երկար շաբաթներ եւ անգամ ամիսներ է անցկացրել արվածքաբանության ու մաշկաբանության ազգային կենտրոնում, պատմում է կենտրոնի ղեկավար Հովանես Հովանեսյանը։
Այդ օրերը մենք բժիշկներ չենք կարող ջնջել, դա անհնար է։ Երկու պատճառով, առաջինը կավատման եմ ասում, բայց ձեռք բերեցինք փորձ, որ աշխարհում ոչ մեկ չունի, երկրորդը հասկացանք, որ ցանկացած բուժառուի համար անկախ ծանրության աստիճանից, անկախ կարգավիճակի բացարձակ կապ չունի, պետք է մինչև վերջի վայրկյան պայքարել, ու անգամ այն բուժառուները, որ սենց բնական է, հա, ինչ-որ պատերի տակ անկյուններում քննարկում էինք, ասում էինք, չէ, շանս չունի, մեկ էլ տեսնում էր, դզվեց, անալիզները սկսեց լավ գալ, հա, ու այդ ամեն ինչը ոգևորում էր ու ավելի մեծ լիցք ու հնարավորություն էր տալի մեզ պայքարելու։
Բուժողներից շատերը հիվանդանոցից հեռացել են անդամահատություններով, հաշմանդամության կարգերով։
Մենք անդամահատություն համարում ենք նաև մատի մի փոքրիկ հատվածը, որը հեռացրել ենք, որովհետև այդ մի փոքրիկ հատվածը, եթե չհեռացնեինք, թունավորումը կարող էր խորանալ և բերել ավելի մեծ հատվածների կորուստի, և վերջացրած երևի թե մեր մաքսիմումը, երբ որ մի ոտքը ամբողջությամբ, մի ոտքը ինչ-որ մի կեսով, ձերքի կեսը, մյուս ձերքի կեսը, այսինքն մեծ ծավալի անդամահատումներ նույնպես իրականացվել են։
Ողբերգական պայթյունից հետո ողջ մնացած մարդկանց կյանքի համար պայքարելուց հետո արվածքաբանության կենտրոնը պայթյունից տուժածների հետ այժմ վերականգնողական պրոցեդուրաներ է անցկացնում և սկսում են պատրաստվել պլաստիկ վիրահատությունների, որն արդեն բուժման երրորդ փուլը կլինի։
Կյանքի համար ես պայքարում, դու բավականին արագ, ագրեսիվ ձևով միջամտություններ ես անում, հետո այդ փուլն անցնում է, սկսում է երկրորդ էտապը շատ երկար տևողությամբ, ոչ մեկ չի կարող ասել ինչքան կտևի, դա կարող է տևի ամիսներ, տարիներ, մենք հիմա օրինակ նախապատրաստում ենք վիրահատությունների, օրինակ չի, ականջը չկա, պետք է վերականգնենք, այո, պետք է վերականգնենք, քթի մի մասը չկա այրված, կոպեր, քանի պացիենտի կոպեր ենք վերականգնել ակնաբուժներից, մեր բժիշկներից, մեր ընկերներից, շատ մանրակրկիտ վիրահատություն, որպեսզի այդ մարդը կարողանա հարթել և կարողանա նորմալ տեսնել, որ ակնագունդը չվնասվի։
Մեր այցելության ընթացքում կենտրոնում բազմաթիվ պացիենտներ կային, մեծ մասը գրեթե ամեն օր է գալիս վերականգնողական բուժման։
Ամպուտացված է, էլի, մատերեսը։
Բոլոր մատներն են։
Հա։ Շահինչիկից առաջ ես եմ հիվանդանոցից դուրս գրվել, ամենավերջի մարդը Շահինչիկն է, որ դուրս է գրվել։
Նախավերջի դուրս գրվածն
է։ Մաշկի ավելի քան 75% այրվածքներով Գևոր Գասպարյանը հիվանդանոցներում բուժվել է ուղիղ 3 ամիս, թե քանի վիրահատություն է տարել, հաշիվը կորցրել է։
Մոտավոր չեմ կարա քանակ ասեմ, բայց ինձ տանեցիք, որ ինձ հետևում էին, երևի տանը թա տանում բերում էին, էլի չգիտենք։
Հայաստանում բուժվողներից բացի Ստեփանակերտի պայթյունից տուժածներից երկու տասնյակ մարդիկ էլ ուղարկվել են արտասահմանյան բժշկական կենտրոններ, նրանցից 13-ը վերադարձել են և Հայաստանում շարունակում են վերականգնողական բուժումը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Հաշմել վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվող թեմային անդրադառնանք Երևանի կենտրոնում հարյուրավոր ծառեր վերացնելուց հետո միայն քաղաքապետարանը որոշեց լսել մասնագետների կարծիքը, ըստեյության փաստելով, որ առանց որևէ հիմնավոր ուսումնասիրության ծառերի հետ ազոտության որոշում է կայացվել հատել դրանք։ Միաժամանակ մասնագետների կարծիքը լսելու Երևանի բանավոր առաջարկին գիտնականները մեղմասած լուրջ չեն մոտենում, պնդելով, որ հետազոտություն կանեին, եթե քաղաքապետարանից համապատասխան պատվեր ունենային և ապահովեր համապատասխան ռեսուրսներով։ Սուսան Բադալյանն է շարունակում։
Երևանի կենտրոնում 300 թեղիներ հատելուց հետո քաղաքային իշխանությունը հայտարարեց՝ պաուզա է վերցնում, թող ծառերի փոխարինման դեմ բողոքողները գիտական հակափաստարկներ բերեն։
Ակնկալում ենք, որ որոշակի գիտական շրջանակներից պետք է ստանանք գրավոր, այսպես ասած, հիմնավոր որևէ մի փաստաթուղթ գիտական հանրության կամ գիտնականների կողմից որևիցե հակափաստարկ մինչ այս պահը չի ներկայացրել։
Ավականուն դիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Քրիստինա Վարդանյանը տեղեկացրեց ավականու առաջիկա նիստում կներկայացնի բազմաթիվ եզրակացություններ, որ ստացել է արտերկրից։ Ծառահատումների այս դաթարի շնորհիվ առայժմ տեղում են Մելիք Ադամյան փողոցի 52 թեղիները, դրանք արդեն կանաչել են և կանաչապատման հոակում դեռ պիտի քննարկեն այս տարի հատել, թե ոչ։
Գիտական հիմքը իմ համար հետազոտությունն է։ Հետազոտություն արված չէ, օֆիցիալ ինստիտուտների կարծիքները չկան։
Էկոլոգանոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Լիլիթ Սահակյանը օրեր առաջ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում քննարկման էր։ Ակադեմիականները ծառերի փոխարինման ծրագիրն էին քննարկում։ Այն բանից հետո, երբ այս տարվա ծառահատման պլանը քաղաքապետարանն արդեն 95%-ով իրականացրել է, ակադեմիան այնուամենայնիվ հայտարարեց, թե ծառերի փոխարինման ծրագիրն իրենց գիտահետազոտական կառույցները չեն ստացել, չեն քննարկել։ Մի խոսքով, այն իրականացվում է առանց գիտական տեսակետի։ Կանաչապատման հիմնար Գիտնորենի հակափաստարկն այն է, որ որոշման կայացմանը 24 գիտնական է մասնակցել, գիտխորհուրդ ունեն։
Շատ եմ եղել տարբեր խորհուրդներում, այդ թվում նաև քաղաքապետան, և գիտեմ, որ այդ խորհուրդները ըստեյության ոչ մի ֆունկցիա չունեն։ Դրանք միայն կարծիքի մակարդակով են։ Ինստիտուցիան մեջ կարծիք, երազանք, չգիտեմ, ճաշակ, դրանք գիտական կատեգորիաներ չեն։ Կա հետազոտություն, այո, ծառը կենսունակ է, ուրեմն պետք է պահպանել, և ոչ կենսունակ չէ, ուրեմն պետք է հատել։
Լիլիթ Սահակյանը տարակուսում է, եթե որևէ ուսումնասիրություն չի արվել, ծառերը չեն հետազոտվել, ինչպես է որոշվում, որը հատել, որը թողնել։ Հենց այդ պատճառով անձամբ ոչ կողմ է ծրագրին, ոչ էլ դեմ։
Մենք անորոշությունների պայմաններում ենք, կարող է ճիշտ է փոխարինել, ես չեմ կարող ասել, կարող է սխալ է, այդ 50-50-ն է։
Ազգային ակադեմիան ասում էր, որ որևիցե իր ինստիտուտ մինչև այս պահը չի հետազոտել, դե կներեք, շատ վատ է, որ մինչև այս պահը չի հետազոտել։
Իսկ ինչի պետք է հետազոտեին։
Ակադեմիական կենտրոնի տնօրենը հակադարձում է կանաչապատման հիմնարկի ղեկավարին, բացատրում գիտնականը հետազոտություն կաներ, եթե քաղաքապետարանից այդպիսի պատվեր ունենար և ապահովվեր համապատասխան ռեսուրսներով։ Օրինակ, ռեզիստոգրաֆ կոչվող սարքը, որ հնարավորություն կտա գնահատել ծառի կենսունակությունը, դրա ներսը տեսնել։
Բայց այդ սարքը, եթե տեսնում ենք, ծառը փտած է, սնամեջը մեջը դատարկ է բունը, ի՞նչ է հետազոտենք նրա։
Ծառագետ Ժիրայր Վարդանյանը կարծում է, ռեզիստոգրաֆը ընդհանրապես պետք է բայց քաղաքի թեղիները դրանով հետազոտելու կարիք բոլորովին չկար։ Վարդանյանը կանաչապատման հուակին կից գիտ խորհրդի ղեկավարն է։
Խորհուրդը ստեղծելու կամ խորհրդի կողմից խորհուրդ տալու հարցում հատուկ հետազոտություն պետք չէր։ Խորհուրդը տեսնելով ծառը, որ քայքայված է, ծառը բազմաթիվ հիվանդություններով ու ռուսներով տարապում է, իր ճանկի միջին տևողությունից էլ բավականին երկար այդ ծառը գոյատևում է, եւ այդ ծառի կողքի մյուս ծառերներ երբեմն քամիներից, փոթորիկներից շուռ են գալիս, այդ ծառին ավելորդ չեն հետազոտում։ Բժիշկը, երբ տեսնում է հիվանդը հեռու մեզանից, երբ տեսնում է ծայրը, ծանրը, ասում է, էլ անելու բան չունեք, տարեթուն ինչքան կապրի կապ։
Ուռուցքներով սնկային հիվանդություններով են Երևանյան թեղիները, պնդում է Վարդանյանը։ Դրանք օթը չեն մաքրում, աղմուկը չեն մեղմում, փոշին չեն կլանում։ Հատված ծառերի մեջ առողջներ էլ կան, Վարդանյանը համաձայն է, բայց մեկ է թեղին քաղաքի համար չէ։
Մեջեր կան համեմատաբար ջահելներ, բայց ընդհանրապես թեղին քաղաքների կանաչապատման տեսակաշարից, ասորտիմենտից հանված է որպես ոչ գեղազարդ։
Երևանյան թեղիները նոր ծառատեսակներով փոխարինելու քաղաքային իշխանության ծրագիրը անկախ ամեն ինչից շարունակվելու է։ Կանաչապատման հոակից տեղեկացանք, ակադեմիայից որևէ գիտական կարծիքի չեն սպասում։ Մի քիչ կսպասեն, թե այս ծրագրի դեմ հանդես եկող ցուցարարները ինչ եզրակացություն են բերելու։ Երևանում շուրջ 120,000 թեղի կա։ Ըստ ծառերի փոխարինման ծրագրի, դրանք աստիճանաբար կհատվեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ամենաերկար կամուրջը կապիտալ հիմնանորոգման կարիք ունի, դրա համար անհրաժեշտ գումարն էլ կա, բայց աշխատանքներն այդպես էլ չեն սկսվում։ Շինարարները սահմանափակվում են միայն ճանապարհի փոսերը լցնելով։ Ինչու չեն վերանորոգում, Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանի ամենաերկար կամուրջը ցնցվում է, այստեղ հիմնանորոգման կարիք կա, փողնել կա, բայց գործանող չկա։ Եթե կանգնեք Կոտայքի Աբովյան նոր հաճն քաղաքներն իրար կապող 640 մետրանոց կամուրջի վրա ու այդ պահին որևէ ծանր մեքենա անցնի, ցնցումներ կզգաք ու նման ձայներ կլսեք։ Մասնագետները վստահեցնում են, տատանումները նորմայի մեջ են, լուրջ վտանգներ չկան, բայց միաժամանակ շեշտում են, մաշվածության պատճառով դրանք կարող են առավել ուժգին զգացվել, աղմուկն էլ միացումների, դեֆորմացիոն կարերի թուլացման հետևանքն է։
Բարդ մեխանիզմով սարքավորումներ, որոնք ապահովում են մեքենաների անցումը դեֆորմացիոն կարի վրայով, իհարկե ժամանակի ընթացքում տեղի են ունեցել որոշակի թույլացումներ, զսպանակների թույլացումներ, որոնք ուղղակի երբ որ մոտակա վախտերում կլինի կամուրջի վերանորոգումը, այդ ամեն ինչը կշտկվի։ Համակարգը մի քիչ սկսում է խախտել, ուղղակի թիթեղները մեկը մյուսին սկսում են խփել, այդ է խնդիրը, դուք այդ ձայն եք լսում։
Պատասխանատու պետական մարմինը, տարածքային կառավարման նախարարությունը հաստատում է, Հրազդան գետից 121 մետր բարձր կամուրջը պետք է կապիտալ նորոգվի։ Վերջին տարիներին, սակայն, շինարարներն այստեղ բավարարվում են միայն փոսեր լցնելով։ Մի քանի օր առաջ, ավելի քան 40 տարի առաջ կառուցված կամուրջը իսկական ռազմաճակատ էր հիշեցնում։ Խորհրդային Միության տարիներին այս կամուրջը կառուցած ընկերությունից մեկնաբանություն տալ չցանկացան։ Պատասխանատուները կամուրջի վիճակը երթևեկության համար բավարար են գնահատում ու ներկայացնում, թե ինչ է պետք անել։ Նախատեսվում է թռիչքային կառուցվածքների և մայթերի վրա իրականացնել ջրամեկուսացում, նորոգել երթևեկելի մասը, ջրահեռացման համակարգը, դեֆորմացիոն կարերը, հայտնում են նախարարությունից։ Ինչու անհրաժեշտ հիմնանորոգումը մինչ օրս չի իրականացվել, պատճառն ամենևին էլ գումարը չէ։ Հայաստանի կամուրջների նորոգման համար կառավարությունն այս տարի նախատեսել է 2.5 միլիարդ դրամ ծախսել, որի մեծ մասը 1.7 միլիարդն առայժմ պաշխված չէ։ Անցած աշնանը տարածքայինը կամուրջը հիմնանորոգելու համար 2 անգամ մրցույթ է հայտարարել, որոնցից և ոչ մեկը չի կայացել, քանի որ դիմողներ չեն եղել, շուտով մի անգամ էլ կփորձեն։ Ռազմավարական այս կառույցը վերջին անգամ 2000-ականներին է հիմնանորոգվել, մինչդեռ կամուրջի երթևեկելի մասը կարող է ծառայել մոտ 10-ից 15 տարի, ասում են նախորդ նորոգման նախագծի հեղինակ, ճարտարապետության համալսարանի կամուրջների ամբիոնի դոցենտ Արտաշես Սարգսյանը։
Ամեն կամուրջի տարի համար տված է միջին ժամկետը, երբ պետք է այդ տարը վերանորոգվի։
Թե ինչու կամուրջի նորոգման մրցույթին ոչ մի ընկերություն չի դիմում, դոցենտը դժվարանում է ասել, բայց շեշտում է, մասնագետների պակաս կա։
Իհարկե, մեզ ավելի շատ մասնագետներ են հիմա պետք, մեր խնդիրը նա է, որ ժամանակին 90-ական թվականներին այցերի ընդփոխությունը տեղի չունեցավ, գիտեք, վատ տարիներ ահագին մասնագետներ ստեից գնացին, և այդվաղ այցերի ընդփոխության խնդիրը առաջացավ, որի որոշակի հետևանքները մենք հիմա զգում ենք։
Իդեպ, մայրաքաղաքի գլխավոր տրանսպորտային հանգույցներից մեկը, Կիևյան կամուրջը, նույնպես վերանորոգման կարիք ունի, աշխատանքներն արդեն սկսել են, բայց ծրագրված ժամկետում գուցե չտեղավորվեն, քաղաքային իշխանությունն ասում է, գործը շատ է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում, հաճելի երեկո։